Azken aldia baliz bezala lehiatuko dira Van der Poel eta Brandt. Einaut Agirrebengoa. Txirrindularitza zale askoren begiradak erakarriko ditu Ulstek Herbehereak asteburu honetan. Izan ere, han ari da jokatzen munduko ziklo cross txapelketa atzo hasita. Errelebo mistoen lasterketak piztu zuen lehia eta gaur biharretan jokatuko dira gainontzeko probak. Eszenatokia 3,3 kilometroko zirkuitu bihurria. Txirrindulariek hainbat oztopo gainditu beharko dituzte, zubiak eta pontoiak ubideak zeharkatzen dituzten egitura flotagarriak, oholak, 22 mailako eskailera bat. Gainera, bizikleta bizkar gainean eraman beharrean izango dira hasierako igoera tenteetan. 35.000 zalek baino gehiagok gozatuko dute ikuskizunaz bertatik bertara eta parte hartuko duten txirrindularien artean, bakarra izango da Euskal Herritarra. Mirari Gotxi junior mailan lehiatuko da. Lehia nagusiak urtero bezala elite mailako lasterketak izango dira. Eta bertan oso litekeena da urrezko dominak etxean geratzea, bi herbeheretar baitira favorito nagusiak. Mathieu Van der Poel gizonezkoetan eta Lucinda Brand emakumezkoetan. Bientzat munduko txapelketa berezia izango da eta ez soilik etxean ariko direlako. Van der Poelek 8. aldiz soinera lezake hortzadar elastikoa eta hartara marka ezarri gizonezkoetan. Lortzen badu, baliteke ziklo krosean lehiatzeari uztea. Hots, azken aldia baliz bezala ariko da. Eta beste horrenbeste esan daiteke Branden inguruan dagoeneko 36 urte baititu. 2021 nagusitu zen aurrenekoz, baina ordutik ez da podiumaren gorenera itzuli. Oraingoan luke huts egin beharko, denboraldian zehar nagusi izan baita. Van der Poel ere nahieran aritu da. Namurren, Belgika ekin zion sasoiari abenduaren 14an eta 20 Herbehereak jokatu zuen orain arteko azken lasterketa aurreko igandean. 12 probatan hartu du parte guztira eta irabazi egin ditu denak. Horietatik 5 hain zuzen munduko kopari zegozkion lasterketak izan dira. Horiek horrela 320 puntu bildu ditu nazioarteko zirkuitu nagusian eta hortaz aise gailendu da sailkapen orokorrean. Hori aski ez eta marka bat ezarri zuen Ogerreiden, 51. aldiz irabazi zuen munduko kopako proba bat. Aurreko marka Sven Nisek zuen 50 garaipenekin. Indar betean iritsiko da eta baita motivazioz gainezka ere, berriz ere urrezko domina kolkoratu ezkero inoiz izan den gizonezko ziklokros ziklistarik arrakastatsuena bilakatuko litzateke munduko txapelketei dagokienez bederen. Ohore horierik de Vlaeminsek izan du azken mende erdian, baina iazaren ondoan eseri zen Van der Poel 7. titulua eskuratuta. Bere legea ezarri du azken 7 aldietatik 6an 2022an etzen lehian izan, eta de Vlaeminsen uberan izan ondotik aurreratu egin lezake gaur. Era berean, Marianne Bosen pare ipiniko litzateke. Iragarpenak bete eta helmugan besoak altxatzen baditu ezin da baztertu Van der Poelen azken lasterketa izatea ziklokroseko txirrindulari moduan. Hala iradoki zuen denboraldi hasieran eta aukera hori zabalik mantendu zuen astelehenean et Nieuwsblad egunkarian argitaratu zen elkarrizketan. Horren inguruan pentsatu dut, baina ez dut hartu azken erabakia eta ez dut ulsten hartuko. Grina etzaio itzali eta ziklo cross lasterketak oraindik maite omen ditu. Baina batzuetan beste aukera batzuk hartu behar dira kontuan. Honek noizbait bukatu behar du eta beti izan da nire desioa aho zapore onarekin erretiratzea. Ezustean gaur kale egingo balu, garbi dauka 8. tituluaren bila jarraituko lukeela. Oso gertu nago. Ahatik ia ezinezkoa da Ulsten Van der Poel ez gailentzea. Soilik eroriko txar batek edo mekanikoki hondamendia izateak zapuztu litzakearen asmoak. Zulatu bat edo bi ez dira aski herbeeretarra jokoz kanpo uzteko Maas Mitxelenen Flandria erakutsi zuen moduan. Eta egun bat geroago Ohogerreiden oso garbi geratu zen gainontzeko aurkariak oso urrun dituela, 1.20 atera zion bigarren sailkatuari Tibor del Grosso herrikideari. Ura txapeldun izan zen iaz 23 urte zazpikoetan eta elite mailan podiuma zapaldu nahiko luke aurten. Belgikako selekzioan berriz Thibaut-Nichek hartu beharko du lema Wout van Aerte orkatila apurtu baitzuen urtarrilaren 2an. Laurens Esuik eta Emil Bertringeren utxuneak ere garrantzitsuak izango dira belgikarrentzat. Nichekin batera, podiumaren lehian jardungo dute Michael van Tourenhoutek, Ton Aertsek eta Niels van de Putek. Van Empelen agurra. Utsune garrantzitsuagoa izango du Herbeereetako selekzioak emakumen lasterketan zen Van Empelez baita ariko azken 3 urteetan lortu duen tituluaren defentsan. 23 urteko gazteak txirrindularitza uztea erabaki du osasun mentalari loturiko arrazoiengatik. Nolanahi ere, oso litekeena da berriz ere laranjaz jantzitako ziklista bat nagusitzea Van Empelezean, Brand izango baita hautagai nagusia. Brand herrikidearen atzetik izan da azken 2 urteetan eta 202an ere zilarrarekin konformatu behar izan zen, Bosek aurrea hartu baitzion. 2023an berriz brontzezko domina eskuratu zuen. Hots beti podiumean izan da duela 5 urte munduko txapeldun izan zenetik, baina ezin izan du garaipen hura errepikatu. Zorra kitatzeko aukera bikaina izango du gaur. Denboraldia, oro har, biribila izan da Brandentzat. 23 lasterketatan lehiatu da, eta 18 aldiz izan da indartsuena. Kontrara, behin baino ez da geratu podiumetik kanpo. Hain justu, munduko txapelketaren aurretik jokatu zuen azken lasterketan Maas Mitxelenen 10. Izan zen. Horrek, ziurrenik, areagotu egingo zuen sasoi osoan Branden itzalpean izan diren aurkarien itxaropena. Hark huts eginda ere, urrezko domina etxean geratuko da ziurrenik. Hori bermatzen saiatuko lirateke Puk Pieterse eta Celine del Carmen Alvarado besteak beste. Lucinda Brand munduko ziklo cross txapelketan lehiatzen iaz. Martin de IVISEK/F